Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uhapšena bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović zbog sumnje da je učestvovala u malverzacijama prilikom nabavke vakcina protiv novog gripa. Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Puteva Srbije Branka Jocića i još 4 osobe zbog zloupotrebe sredstava dobijenih od Evropske banke. U Skupštini Srbije rasprava o zakonu o javnoj svojini. Potpredsednik vlade Božidar Đelić očekuje da zakon dobije širu podršku od tesne većine. Pripadnici KFOR-a uklonili bodljikavu žicu na administrativnom prelazu Brnjak, koji je od petka bio u potpunosti zatvoren. U Turskoj 3 osobe poginule, 15 povređene u eksploziji automobila bombe u centru Ankare. Etnografski muzej u Beogradu obeležava 110 godina postojanja. Sutra pretežno oblačno i sveže, povremeno s kišom. Do kraja dana prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. Bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović i još 2 osobe uhapšeni su u okviru istrage o malverzacijama prilikom nabavke vakcine protiv pandemijskog gripa 2009. godine. Beogradski mediji prenose da su Vukajlovićeva, kao i direktor kompanije Jugohemija Vladimir Gravar i direktor DETAP-a Ljubomir Pavićević, saslušani jutros u policiji i da se nisu branili ćutanjem. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, nakon čega će biti sprovedeni kod istražnog suda. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da će se u zavisnosti od daljeg toka istrage videti da li će biti još osumnjičenih u vezi sa nabavkom vakcine. Opširnije Marina Stojadinović.
Pored Svetlane Vukajlović, uhapšeni su i direktor firme Jugohemija Vladimir Gravar i osnivač valjevske firme DETAP Ljubomir Pavićević. Te dve kompanije su učestvovale u nabavci vakcina od farmaceutske kuće Novartis. Podsećamo, Srbija je od te kompanije kupila 857.000 doza vakcine po ceni od 799 dinara. Kompaniju Novartis zastupala je Jugohemija, koja je, kako je saopšteno prilikom otvaranja tendera, jedina priložila kompletnu dokumentaciju. Cena Novartisove vakcine po dozi u tom trenutku bila je 8 evra, dok je Hrvatska istu vakcinu plaćala 6 evra. U istrazi se proverava da li je bilo zloupotreba prilikom izbora dobavljača, jer su vakcine umjesto švajcarskog Novartisa mogle da se kupe i od britanskog proizvođača i po 200 dinara jeftinije. Srbija je prvobitno preko Jugohemije naručila 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa. Pošto je odziv građana na vakcinaciju bio veoma slab, vlada je 12. januara 2010. donela zaključak da se obustavi nabavka vakcina, a 4. februara i da raskine ugovor sa Novartisom. Oko 600.000 vakcina, za koje je prema nezvaničnim informacijama naša zemlja platila oko 4,5 miliona evra, nije iskorišćeno. Njima je rok trajanja istekao u oktobru prošle godine. Sumnja se da je prilikom nabavljanja vakcine budžet Srbije oštećen za 6 miliona evra. Ministar zdravlja u vreme pandemije novog gripa Tomica Milosavljević izjavio je Tanjugu da ni na koji način nije učestvovao u tenderskom postupku za nabavku vakcine. Prema njegovim rečima, to je na osnovu odluke vlade radio Republički zavod za zdravstveno osiguranje. U Ministarstvu zdravlja danas nisu hteli da komentarišu hapšenje bivše direktorke Zavoda za zdravstveno osiguranje, ali kako nezvanično saznajemo, sutra bi ministar zdravlja trebalo da održi konferenciju za novinare na koje bi trebalo da saopšti više informacija o ovom događaju.
Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Puteva Srbije Branka Jocića, njegove majke Radmile i još 3 osobe zbog sumnje da su zloupotrebili sredstva dobijena od Evropske banke, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
On je potvrdio da je posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu odlučilo da se Jociću i članovima njegove porodice privremeno oduzme 7 nekretnina u Srbiji i Crnoj Gori, kao i 12 ručnih satova, jer se sumnja da nisu stečeni legalno. Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom tokom dana bi trebalo da uđe u posed zaplenjene imovine kojom će upravljati do odluke suda o trajnom oduzimanju imovine. Jocić i ostali osumnjičeni terete se da su prilikom ugovaranja radova na sanaciji klizišta na području opština Krupanj i Loznica zloupotrebili sredstva dobijena od Evropske banke, neosnovano isplaćujući oko 43 miliona dinara privatnom preduzeću Rotier za radove koji nisu obavljeni.
Skupština Srbije na novom vanrednom zasedanju otvorila je načelnu raspravu o vladinom predlogu zakona o javnoj svojini, koji pored državne svojine predviđa pravo svojine autonomne pokrajine i pravo svojine lokalne samouprave. Posle izmenjenih 18 članova predloženog teksta zakona i dvočasovne diskusije, potpredsednik vlade Božidar Đelić, koji je obrazložio vladin predlog, veruje da će podrška zakona biti šira od tesne većine. Iz Doma Narodne skupštine, reporter Zoran Vasković.
Predloženim zakonom utvrđuje se pravo i sadržaj državne svojine i, što je novina, pravo svojine autonomne pokrajine i pravo svojine lokalne samouprave. Obrazložio je potpredsednik vlade Božidar Đelić.
Prirodna bogatstva definisana kao one vode, vodotoci, njihovi izvori, mineralni resursi i druga dobra koje se posebnim zakonom određuju kao prirodna bogatstva su kategorija dobara koje mogu biti samo u svojini Republike Srbije i ne mogu biti otuđena. Istovremeno, državni putevi drugog reda, to su putevi koji spajaju gradove između okruga, će biti svojina pokrajine. Sve drugi putevi, pre svega autoputevi i državni putevi prvog reda, će biti u svojini Republike Srbije.
U ime Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor je obavestio da je vlada danas izmenila 18 članova od ukupno 90 uz ocenu da je tekst bolji od jučerašnje verzije. Oni su tražili da u vlasništvu Vojvodine bude i deo železničke infrastrukture.
Savez vojvođanskih Mađara nikad nije bila stranka koja je uradila bilo šta protiv evropskog puta Republike Srbije. Nećemo mi biti stranka koja će srušiti evropsku agendu Republike Srbije.
Izmenjeni tekst zakona je solidan, ocenio je Mlađan Dinkić, šef poslaničke grupe Ujedinjeni regioni Srbije.
Zašto bi se iko plašio da se Vojvodini ili bilo kom drugom regionu da ingerencija da sam održava regionalne puteve, regionalnu infrastrukturu, regionalne kanale i regionalnu železnicu? Ja ne znam u čemu je razlika između regionalnih železničkih pruga i regionalnih puteva.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović nije zadovoljan predloženim zakonom uz ocenu da ne vodi suštinskoj decentralizaciji. On između ostalog smatra da prirodna bogatstva treba da pripadnu lokalnoj samoupravi tamo gde se nalaze, a ne da budu u vlasništvu države. Ipak, LDP će, ako zatreba, podržati vladin predlog.
Ako većina u vladajućoj koaliciji ne postoji, dobit ćete podršku Liberalno-demokratske partije, ali ne za ovaj zakon, nego pre svega za tu priliku koju ne sme Srbija da ispusti, a koja proizilazi iz činjenice da smo na jedan zakon od dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
U ime poslaničke grupe DSS-a Radojko Bradović je najpre zamerio što je poslanicima uskraćena mogućnost da podnesu amandmane na uveliko izmenjen tekst zakona, o čemu su danas obavešteni.
Država Srbija i Direkcija za imovinu nema popis svoje imovine. Mi ne znamo čime Republika Srbija raspolaže. Ne znamo šta je materija ovog zakona i nemamo predstavu šta će po ovom zakonu pripasti pojedinim korisnicima koji treba da se upišu na svoje vlasništvo.
Da napomenemo da je na dnevnom redu ove sednice i predlog zakona o vraćanju oduzete imovine, o čemu će poslanici raspravljati sutra.
Poslanička grupa Demokratske stranke Srbije na početku današnje sednice, koristeći pravo prema poslovniku, zatražila je da se u parlamentu otvori rasprava o boravku Euleksa na Kosovu i Metohiji i preispita njegova uloga na Kosmetu. Povod su najnovija zbivanja na administrativnim prelazima na severu pokrajine. A o situaciji na administrativnim prelazima javlja Tanja Vujsić.
Vojnici KFOR-a su rano jutro delimično uklonili žicu na administrativnom prelazu Branjak, tako da sada s teritorije Kosova i Metohije u centralnoj Srbiju mogu da pređu i pešaci, automobili ne, iz razloga što Srbi još uvek ne žele da uklone svoju blokadu. Iz KFOR-a je uvek se poručeno da što se njih tiče, i administrativni prelaz Jarinje je takođe spreman da bude otvoren, ali kako kažu, sada sve zavisi od Srba i od njihovih barikada. S druge strane, Srbi poručuju da oni svoje barikade nisu ni postavili zato što je KFOR bio razvukao žicu i blokirao administrativne prelaze Jarinje i Brnjak, već zato što se na ovim administrativnim prelazima nalaze carinici i pogranična policija iz Prištine. I danas se ovi carinici nalaze na oba administrativna prelaza, tako da za sada nema promene u odluci Srba da i dalje ostanu na svojim barikadama. Protekla noć je bila mirna, nije bilo nikakvih incidenata, a Srbi su dodatno ojačali svoje dve blokade koje se nalaze u blizini dva mosta u Kosovskoj Mitrovici. Takođe iz Prištine je stigla informacija da, kako kažu, tri kamiona sa robom su sa Kosova i Metohije ušlo bez ikakvih problema u centralnu Srbiju na prelazu Bele Vode kod Kosovske Kamenice i, kako kažu, imali su kosovsku dokumentaciju na kojoj se nalazio i pečat Republike Kosova.
Sa severa Kosova i Metohije javila se naša Tanja Vujsić.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić doputovao je u Njujork, gde će kao član državne delegacije koju će predvoditi predsjednik Boris Tadić učestvovati u radu 66. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Planirano je da Jeremić održi bilateralne sastanke sa ministrima spoljnih poslova Rusije, Nemačke, Španije, Turske, Grčke, Rumunije, Bugarske i Ukrajine. Tadić će, kako je najavljeno, govoriti u petak na sednici Generalne skupštine, a teme njegovog izlaganja biće stanje u Srbiji, pitanje Kosova i evropske integracije.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Tri osobe su poginule, 15 povređeno u eksploziji koja se dogodila u centru turske prestonice Ankare, izjavio je turski ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin. On je rekao da je najverovatnije u pitanju teroristički napad. Turski vicepremijer Bülent Arınç ranije je rekao da je eksplozija izazvana bombom postavljenom u automobilu. Detonacija se čula u krugu od više kilometara, oštećeno je 6 vozila i razbijeni su prozori na mnogim zgradama.
Agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Italije. Procena je da Italija nije u stanju da efikasno rešava postojeće ekonomske probleme. Vlada premijera Silvija Berlusconija, s druge strane, odgovara da snižavanje rejtinga nema veze sa stvarnošću. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Smanjenje rejtinga italijanskog državnog duga nije neočekivano. Na to ukazuju podaci da javni italijanski dug neprestano raste i pored tri usvojena vladina paketa mera štednje. Zato je agencija Standard & Poor's u obrazloženju istakla da pored enormnog duga na smanjenje italijanskog rejtinga značajno utiče i faktor političke nestabilnosti vlade i njena nemoć da donese prave reforme kako bi se povećala proizvodnja koja već godinama ne može da dostigne ni 1%. Vlada premijera Berlusconija oštro reagovala na odluku agencije o novom nižem rejtingu Italije, ocenivši da je zasnovan isključivo na političkim stavovima i pisanju medija. Potpuno suprotnog stava je opozicija koja je odluku agencije za rejting iskoristila da ponovo zatraži ostavku premijera Berlusconija, tvrdeći da vodi porno politiku i brine samo o svojim interesima, a zemlju vodi u propast, čega su svesni i Italijani, pa sada Berlusconija podržava samo 22% građana. Sve su glasnija i upozorenja stručnjaka, koja sublimira u izjavi jedan od najpoznatijih italijanskih ekonomista, Oskar Đanini. Na prekretnici smo, ili ćemo se opredeliti za odricanja, znoj i suze, ili Italija je zemlja bez budućnosti, decidiran je ekonomista Đanini.
U grčkom ministarstvu financija tvrde da će posle podne biti nastavljeni razgovori s međunarodnim zajmodavcima. Od Atine se zahteva da istovremeno poveća poreze i drastično smanji javnu potrošnju, kako bi zemlja i dalje primala stranu pomoć za izlazak iz krize. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Agonija u gradu pod Akropoljem se nastavlja. Ukratko bi mogao da bude komentar za novo nastalu situaciju u Grčkoj posle odluke ministara ekonomije Evropske unije iz Vroclava, potvrđene sinoć tokom još jedne telekonferencije, da evropski partneri do daljeg uskraćuju finansijsku podršku Grčkoj u vidu 6 rate kredita od 8 milijardi evra. Vest koja je uznemirila sve u ovoj zemlji, za pojedine analitičare je ipak očekivana s obzirom na nedavno iskazani tvrdi stav ministra ekonomije Evangelosa Venizelosa da ova zemlja nema više prostora za nove ultimatume kreditora jer je na ivici socijalnog bunta. Tada su delegati trojke kao pokisli otputovali iz Atine poprilično šokirani, kako su komentarisali, arogantnim ponašanjem ministra Venizelosa, ali čvrsto rešeni da Grcima ne popuste ni za milimetar ukoliko ne prihvate svih 15 stavki iz najnovijeg ultimatuma Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda.
A u Španiji je u toku dvodnevni štrajk nastavnika zaposlenih u državnim srednjim školama. Oni na taj način protestuju zbog vladinih planova da im se radno vreme produži za 2 sata nedeljno, što je sastavni deo mera za smanjenje deficita i kontrole državne potrošnje.
Vodeći članovi Republikanske partije u Kongresu odbacili su plan američkog predsjednika Baracka Obame za smanjenje budžetskog deficita u narednoj deceniji za 3.000 milijardi dolara. Obamin predlog je da se polovina sredstava obezbedi povećanim oporezivanjem najbogatijih Amerikanaca, koji zarađuju više od milion dolara godišnje, a druga polovina smanjenjem rashoda.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda 15 časova i 15 minuta. U nastavku o jednom lepom jubileju. Etnografski muzej proslavlja 110. rođendan rođendan. Pred posjetiocima je nekoliko izložbi i nisu sve potpuno uobičajene. U nekima naime, ne morate da budete samo posmatrač.
Ima mali razvoj, onaj ko zna da tka, može malo da tka, onaj ko ne zna, pokazat ćemo se.
A pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Uhapšena bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović zbog sumnje da je učestvovala u malverzacijama prilikom nabavke vakcina protiv novog gripa. Podignuta je optužnica protiv bivšeg direktora Puteva Srbije Branka Jocića i još četiri osobe zbog zloupotrebe sredstava dobijenih od Evropske banke. U Skupštini Srbije rasprava o zakonu o javnoj svojini. Potpredsednik vlade Božidar Đelić očekuje da zakon dobije širu podršku od tesne većine. Pripadnici KFOR-a uklonili bodljikavu žicu na administrativnom prelazu Brnjak, koji je od petka u potpunosti zatvoren. U Turskoj tri osobe poginule, 15 povređeno u eksploziji automobila bombe u centru Ankare. Sutra pretežno oblačno i sveže, moguća kiša, a do kraja dana očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 25 stepeni. U Srbiji je narušen princip podele vlasti. Skupštine servis vlade za usvajanje zakona po hitnom postupku, a sudovi su neefikasni i ugađaju dnevnoj politici. Ocenio je bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević na okruglom stolu koji je organizovan u okviru projekta Evropska unija i pravna država. Sudije s druge strane tvrde da su zakoni neprecizni i da ih vlada ne konsultuje u pripremi novih propisa. Ivan Jovanović.
Bivši sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević kaže da je narušen princip podele vlasti u Srbiji glavni izvor problema koji postoje u domaćem pravosuđu.
Izvršna vlast se nekako u mesežu najbolje snalazi da ostale dve vlasti podredi svom uticaju. Narodna skupština se ponaša kao neki servis za usvajanje zakonskih projekata vlade. Po hitnom postupku sudovi opet ugađaju dnevnoj politici, primenjuju propise selektivno, nekad nedosledno, još uvek neefikasno.
Radom vlade kao ovlašćenog predlagača zakona nije zadovoljna ni poslanik DSS-a u Skupštini Srbije Milica Radović.
Set zakona iz oblasti pravosuđa došao u Skupštinu u 21 čas uveče, a rasprava o tim zakonima je bila sutradan u 15 časova. Poslanici, prvenstveno opozicioni koji napadaju zakonska rešenja i koji ih, da se ne lažemo, i čitaju, nisu ni bili u mogućnosti da se upoznaju na adekvatan način sa sadržajem zakona.
Problem je što vlada ne konsultuje sudije kada priprema zakone, a posle po tim propisima treba da postupamo, rekla je zamenik predsednika Apelacionog suda Srbije Milica Popović-Đuričković.
Nedovoljno precizni zakoni dovode do tumačenja. Čim se nešto tumači, znači proizilaze različite odluke, što dovodi do suda u Strasburu i velikih cehova koje plaća država. A sa druge strane, moram da kažem da se često donosi previše zakona, možda koji čak i ne stignu da zažive.
Advokat Vojka Nedić smatra da se mnogo opreznije mora pristupiti usaglašavanju našeg pravnog sistema sa zakonima Evropske unije i drugih razvijenih država.
Mi sad pričamo o našem približavanju Evropskoj uniji, što je naravno u redu. Ali ne govorimo o donošenju zakona koji mogu da se primene na našem području. Delo je pomodno želja da mi primenimo nešto iz Evrope ili Amerike što nije u toj meri primenjivo na kojoj se insistira.
Na okrugli sto bili su pozvani, ali nisu došli potpredsednik Skupštine Srbije Gordana Čomić i pomoćnik ministra pravde Slobodan Bošković. Oni su svoje odsustvo opravdali drugim obavezama.
U Agenciji za privredne registre počelo je prikupljanje podataka o sudskim zabranama na prodaju nekretnina kao i automobila i drugih pokretnih stvari. Novi registar sudskih zabrana trebalo bi da obezbedi novu dozu sigurnosti za eventualne kupce, koji će moći posredstvom interneta ili uvidom u agenciji da provere da li recimo stan koji žele da kupe zaista može da bude prodat. Ni novi registar, međutim, ne može da obuhvati zabranu prometa stanova u izgradnji, što je jedan od najvećih problema na domaćem tržištu nekretnina. Detaljnije Milica Milovanović.
Agencija za privredne registre ne prikuplja sudske zabrane po službenoj dužnosti, već oni koji su zabrane izdejstvovali u obavezi da to prijave u novi registar. Građani će sa druge strane putem interneta moći da provere da li postoji zabrana na promet i ako taj stan ili auto ne nađu u registru, važi pretpostavka da nema zabrane prometa, kaže Tanja Vukotić-Marinković iz Agencije za privredne registre.
Hoćete da kupite vozilo, neku skupu opremu od nekoga, uđete, izađete, prelistate prema njegovom imenu, vidite da nema sudske zabrane. A kada su nepokretnosti, onda uvek provera dodatno u katastru, jer mi ovde sada ćemo imati privremene mere koje izriče sud o zabrani raspolaganja. Hipoteka, ona je u katastru i dalje.
Suvlasnica Agencije za promet nekretnina Alka Aleksandra Kon naglašava da novi registar otvara mogućnost provere zabrane prometa i za nelegalizovane nekretnine.
Ako je neko zbog nečega taj stan založio, opteretilo, to će sada njihov kupac moći lako da proveri u ovom registru. Ovo se ne odnosi na stanove koji su izgradnji. Dakle, taj korak još nismo premostili.
Prodaja stanova u izgradnji je međutim najproblematičnija. O tome svedoči zastupnik udruženja 1000 oštećenih Vladan Zlatić, koji zastupa građane koji su od Stankoma i Delta Legala kupili stanove na Beogradskoj Čukarici, da bi se ispostavilo da su oni i više puta prodavani i na kraju nezavršeni, iako su investitoru uplaćeni milioni evra.
Taj novac nisu dobili nikada nazad, a nisu dobili ni stanove. Njihove uplate su bile tokom 2006. i 2007. godine, što znači da evo već 4 godine nisu došli do svojih stanova, niti će doći kako trenutno stvari stoje.
Ni novi registar dakle ne garantuje da ne kupujete mačku u džaku ako kupujete stan u izgradnji, a jedan od 1000 oštećenih, Veljko Lečić, zaključuje da je država i ovoga puta propustila šansu da zaštiti građane od malverzacija investitora.
Najgore je osjećaj građanina kad je nemoćan u svojoj zemlji. Stanete za zid i jednostavno ste nemoćni. Ugovorene obaveze niko ne izvršava, a zamislite u ovome slučaju. Investitori su uzeli novac, nisu završili zgrade i nikom ništa.
Što se novog registra o sudskim zabranama tiče, smatra se da su upisom i objavljivanjem svi upoznati sa pravnim teretom koji postoji na nepokretnosti ili pokretnoj stvari. Registar se za sada tek puni podacima, ali kada zaživi moći će da se pretražuje po brojnim parametrima, od imena vlasnika do adrese ili registarskog broja automobila.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Najava za narednu priču mogla bi da bude i insert iz našeg prepodnevnog magazina. Šta se jutros desilo kolegi Militareviću?
10 sati i 16 minuta kada god razgovaramo sa gostima. Tamo smo rekli, otvorit ćemo prozore, možda neće biti buke u Hilandarskoj, ali evo kao što čujete.
Preko 60% urbanog stanovništva u Srbiji izloženo je nivou saobraćajne buke koji se smatra štetnim. Stručnjaci tvrde da zaštitni zidovi i barijere duž puteva mogu smanjiti taj negativni uticaj i do 75%. Opširnije Borislav Vučetić.
Mala kongresna sala hotela Ina na Novom Beogradu, gde su holandski eksperti predstavljali svoje iskustva redukcije buke, dobro je izolovana, pa se nije čuo zvuk uobičajenog saobraćaja autoputa udaljenog nekoliko desetina metara. U Holandiji 24% urbanog stanovništva ugroženo je bukom. Duž državnih puteva su postavili zvučne barijere, a oko 3000 km saobraćajnica je sa tokozvanim tihim asfaltom. Ovaj simpozijum je dobra šansa za naše stručnjake da iskoriste holandsko iskustvo, naglašava predsjedavajući poslovnog savjeta Holandija Srbija Milan Duškov.
Holandija ima već 1400 km zvučnih barijera, Srbija tek treba da počne sa tim. Imate priliku da preuzmete znanje i iskustva, to je na primjer prednost, jel? Možete da uzmete najbolje i najsavremenije.
Razvoj saobraćaja povećava nivo buke. Osim usklađivanja zakona evropskim normama iz ove oblasti, prestoji nam dosta posla jer nemamo ni metar tihog asfalta koji svojom mešavinom i strukturom smanjuje uticaj buke. Za sada je urađen niz merenja i sačinjeni projekti na 15 lokacija najopterećenijih saobraćajnica u Srbiji, kaže direktor sektora za projektovanje i razvoj u putevima Srbije Biljana Vuksanović.
Koridor 10 će biti kompletno na svim tačkama gde to je neophodno pokriven zidovima od buke i ja se nadam da ćemo ovo sve realizovati, znači naše kompanije i naši srpski resursi.
Mudri ljudi su rekli da i najduže putovanje počinje jednim, prvim korakom, a činjenica je da u Srbiji postoji već izgrađena jedna zvučna barijera na mostu pre tunela kod Ovčar Banje i efikasno štiti od saobraćajne buke. Realizacija ovih projekata verovatno će se najviše obradovati žitelji Novog Beograda, kojima sa autoputa svakodnevno stiže ovakva muzika.
S obzirom da počinje saobraćajni špic, verujemo da se ovakva buka može čuti u ovom trenutku i u skoro svim delovima Beograda, a što se tiče Brisela, ne znamo kakva je saobraćajna situacija u ovom trenutku tamo, no znamo da će se održati jedan zaista lep događaj. Naime, u Briselu počinju Dani Srbije u Evropskom parlamentu.
Cilj ove dvodnevne manifestacije je da se poslanicima Evropskog parlamenta predstave umetnost, kultura, tradicija, privrede i druge vrednosti Srbije koje potvrđuju evropsku perspektivu države. Prvog dana ministar kulture Predrag Marković otvorit će izložbu 20 dela, ulja na platnu, crteža i fotografija Milene Pavlović Barili, dok će sutra u Komitetu regiona biti predstavljen Niš, Beograd i Vojvodina kao i značaj Dunavske strategije.
Na današnji dan, pre 110 godina, osnovan je Etnografski muzej u Beogradu, koji u svojoj zbirci čuva preko 160.000 predmeta. O tome Tanja Živković.
Od svog poslednjeg rođendana Etnografski muzej imao je bogat program. 11 izložbi, 5 međunarodnih izložbi, preko 20 koncerata, preko 30 predavanja i promocija knjiga, konferenciju posvećenu nematerijalnoj kulturnoj baštini, 19. festival etnološkog filma. Važan jubilej proslavlja se otvaranjem 3 izložbe, rekla je VD direktora Vilma Niškanović.
Jedna od tih izložbi je Dečija nošnja, a nošnje su ne samo iz Srbije, nego sa prostora Jugoslavije. Druga izložba je Tragom tekstilnih niti, ima mali razvoj, onaj ko zna da tka može malo da tka, onaj ko ne zna pokazat će mu se. I treća izložba, to je odeća 20. veka, odnosno jedna lična priča koja prikazuje odevanje na par lutaka 60. i 70. godina te toalete.
Na proslavi Dana muzeja uručene su nagrade Borivoje Drobnjaković, Ivan Jelončarević za najbolji diplomski rad i Srebrici Knežević za životno delo.
Ovo je svakako muzika koju ćete čuti večeras i u Beogradskoj areni, jer engleski pevač Brian Ferry će održati svoj koncert i to u okviru turneje na kojoj promoviše novi album Olimpija. Očekuje se da će Ferry na koncertu pevati hitove iz solo karijere, kao i one iz vremena kada je predvodio grupu Roxy Music. Pop zvezdu na sceni pratit će 14 članova benda, među njima je i njegov sin, bubnjar Tara. Ferryu je ovo inače treći koncert u Beogradu u poslednjih 5 godina. A u novostima dana u nastavku o sportu, i to na margini Davis Kupa. Đoković je ponovo povređen, Britanac Murray najavljuje štrajk vrhunskih tenisera zbog obilja turnira, mogućem uzročniku većine povreda. Opširnije Stevan Kovačević.
Štrajkovat ćemo ako treba. Kalendar takmičenja je prenatrpan i nemamo vremena za odmor, izjavio je britanski teniser Andy Murray i zategao i ovako hladne odnose na relaciji igrači Asocijacija teniskih profesionalaca. Da li je baš tako? Nikola Pilić, jedan od najcenjenijih svetskih teniskih stručnjaka.
Apsolutno ima puno turnira. Međutim, igrači kao što je Andy Murray ili Djokovic ili Federer ili Nadal, oni igraju samo 22, 23, maksimalno 24 turnira godišnje. Jasna stvar, povezano sa Davis Cupom, sve skupa, ovaj schedule i raspored svih tih mečeva koji treba odigrati stvarno je dosta gusto.
Najbolji teniseri su i najopterećeniji. Igraju uglavnom na najvažnijim turnirima. Od njih iz kruga top 10, Čeh Berdih je u 2011. godini već imao 26 turnira. Đoković i Murray po 19, Federer 20, a Nadal 21 turnir. Povrede ih nisu mimoilazile. Čeh Berdih je na US Openu nedavno, po ko zna koji put ove godine, predao meč. A to se eto dva puta desilo i našem Đokoviću. Posljednji put u nedelju u Davis meču s Argentinom. Teniseri traže svoje pravo. S druge strane, ATP upozorava da je ispunio sve njihove zahteve, pre svega u pogledu formiranja enormnih novčanih nagrada, što je također tačno. Iz tog ugla posmatrano, ko plaća, postavlja pravila.
Ako zarađuješ toliko veliki novac, onda mora da znaš da ne može sve biti po tvome.
A zdravlje tenisera? Njime se bave njihovi stručni timovi i roditelji naravno. Ostali čute, jer svi u tom teniskom zamešateljstvu imaju svoj interes. ATP obrće ogromni novac i kada se to ima na umu, jasno je da su igrači samo pijuni u tom visoko profitabilnom preduzeću. Oni su gladijatori moderne sportske scene.
O sportu i sportskim dešavanjima opširnije svakako u sportskom žurnalu koji sledi odmah posle novosti dana. A pre vremenske prognoze i još nekoliko informacija u vezi sa najavljenim padom satelita NASA na površinu Zemlje koji se očekuje između 22. i 24. septembra. Pad ovog satelita ne predstavlja gotovo nikakvu opasnost po bezbednost planete, pogotovo ne po bezbednost Srbije. To je izjavio astronom iz astronomskog društva Ruđer Bošković Aleksandar Otašević. On je rekao da se ne zna gde će satelit pasti, vlasti, kao i da se do sada nije dogodilo da pad satelita prouzrokuje teže posledice. Otašević je ukazao da je reč o velikom satelitu težine oko 6,5 tona, zbog čega je i izazvao pažnju javnosti. Prema poslednjim merenjima, temperatura u Nišu je 19 stepeni, tamo je i najtoplije, u Beogradu i Novom Sadu je 17, u Kragujevcu 16, a u Somboru 15 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i sveže, mestimično kiša. U južnim i jugoistočnim predelima lokalno se očekuju obilnije padavine. Sredinom dana na severu, a posle podne i uveče u centralnim i zapadnim predelima prestanak padavine i delimično razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevno od 18 do 25 stepeni. U Beogradu posle oblačnog i svežeg jutra prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Vera Vasiljević. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.